As have others, I.
Also, drugi. Ja zrečem dobrodošli starši Andersonu. Ja sam prejel pričo njegovega poklica. Bog to potreboval. Predragi braci in sestre, ta priložnost da vam lako spregovorim je velik in svet privilegij. Molim da vam bodo moje besede u pomoć in vam bodo vlile poguma. Čeprav imamo močno različne življenja, nam je skupan vsaj en izziv. Vsi se moramo spopadati z nadlogami. Lahko pride obdobja, včasih dolga, ko se zdi, da nam življenje teče skoraj brez težave. Tada u naravi človeka je, da stiske preženejo obdobje, da se obdobje dobrega zdravja končajo in da nas doletijo nesreče. Zlasti če so dobri časi trajali dle, lahko prihod bolečine ali izguba materialne varnosti prenese strah. Včasih tudi jezo. Jeza deloma izhaja iz občutka, da je to, kar se nam dogaja, nepravično. Zdi se, da smo bili dobrega zdravja in spokojnega občutka varnosti deležni zasluženo in upravičeno. Ko ju ni več, nas lahko zajeme občutek krivice. Celo neki pogumni možak, ki sem ga poznal, je jokal in v svojem telesnem trpljenju zaklical tistim, ki so mu prišli pomagati. Vedno sem se trudil, da bi bil dober. Kako se to lahko zgodilo? Takšno hrepenenje po odgovoru na vprašanje, kako se je to lahko zgodilo, postane še bolj boleče, če so med tistimi, ki se opotekajo naši ljubljeni. In to zlasti težko sprejmemo takrat, ko se nam zdi, da so prizadeti nedolžni. Potem nam stiska lahko za maje vero v dejansko slubečega in mogočnega Boga. Nekateri smo videli, kako je takšen dvom okužil celotno generacijo ljudi med vojno, ali lahko to. Takšen dvom lahko raste in se širi, dokler se nekateri ne odvrne od Boga, katerega obtožijo, da je brezbrižen in krut. In če teh občutkov ne obvladamo, lahko izgubimo vero, da Bog sploh je. Danes bi vam rad zatrdil, da nebeški Oče in odrešenik živita in da imata rada vse človeštvo. Že to, da se imamo priložnost soočiti z nalogami in stiskami, je dokaz njuni neskončni ljubezni. Bog nam je dal dar, da živimo na zemlji, zato da bi bili pripravljeni prejeti največjega od vseh Božjih darov, ki je večno življenje. V duši se bomo spremenili, postali bomo takšni, da si bomo želeli, kar želi Bog, mislili, kar misli On, in bomo tako pripravljeni skrbeti za večno potomstvo, da jih bomo učili in vodili skozi življenje na zemlji, da bodo odrasli in bodo vredni večnega življenja v večnosti. Jasno je, da se moramo, če hočemo imeti ta dar in zaupanje, spremeniti tako, da sprejemamo pravične odločitve takrat, ko je to težko. Na to veliko zaupanje se pripravljamo tako, da gremo na zemlji skozi težavne in preizkusne izkušnje. To izobrazbo lahko dobimo le, če se podvržimo preizkušnjam, ko služimo Bogu in v njegovem imenu drugim. S to izobrazbo doživimo bridkost in srečo, bolezen in zdravje, žalost iz greha ter radost odpuščanja. Odpuštění je lahko přijmout le zaradi neskončné odrešníkové odkudné daritve, zaradi které je pre našo bolečino, ki je mi ne bi mogli in ki jo komaj lahko razumemo. To leží le na spoku, moramo v stiskach čakati na odrešníkovo obljubljeno rešitev, ki jo pozná iz vlastnih izkušenj, kako nas pozdraviti in nam pomagati. Mormonova knjiga nam daje gotovo jamstvo o moči Božje tolažbe. Vera pa nam bo v tem smislu dala potrpežljivost, ko bomo molili, delali in čakali na pomoč. Zgoli zrazadeti bi lahko vedel, kako nam pomagati. Vendar se je to odločil spoznati tako, da je vse doživel sam. Tako je pravi poročilo u Almovi knjigi. In šel bo dalje, in trpel bolečine in stiske in skušenjave vsake vrste. In to, zato da se bo spolnila beseda, ki pravi, da bo nas je prevzel bolečine in bolezni svojega ljudstva, in na se bo prevzel smrt, da bo razvezal spone smrti, ki vežijo njegovo ljudstvo. In na se bo prevzel njihove slabosti, da bo polno smiljenja po mesu, da bo po mesu vedel, kako podpirati svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. Duh torej ve vse, vendar Božji sin po mesu trpi, da bi nase lahko prevzel grehe svojega ljudstva, da bi jim z močjo svoje odrešitve izbrisal grehe. In sedaj glejte, to je pričevanje, ki je v meni. Ko občutite resnico, da je bil Gospod zmožen in tako prijazen, da vas je rešil v preizkušnjah, bo to vseeno postavilo na preizkušnjo vaš pogum in moč, da boste ustrajali. Prorok Jožef Smit je v ječju agoniji zaklical, O Bog, kje si? In kje je paviljon, ki prekriva tvoje skrivališče? Kako dolgo boš zadrževal svojo roko in svoje oko, da svoje čisto oko, iz večnih nebes uzri krivice svojega ljudstva in svojih služabnikov in naj njihovi klici pridejo v tvoje uho. Gospodov govor mi je pomagal in v temi lahko spodbudi vse nas. Sin moj, mir bodi tvoji duši. Tvoje stiske in tvoje trpljenje boste le bežen trenutek. In potem, če boš dobro prenesel, te bo Bog pozdignil na višavo, slavil boš zmago nad vsemi sovražniki. Prijatelji ti stojijo ob strani in spet te bodo pozdravili s toplim srcem in prijateljsko roko. Nisi še kakor Job. Prijatelji se ne prepirajo s teboj, niti te ne obtežujejo prestopništva, kakor so Joba. Vero in pogum sem videl izhajati iz pričevanja, da je res, da se pripravimo na večno življenje. Gospod bo svoje prave učence rešil, in učenec, ki preizkus sprejme kot povabilo, naj premisli o svojem življenju in se zatorej pripravi na večno življenje, lahko najde mir sredi boja. Nedavno sem govoril z mladim očetom, ki je zaradi nedavne ekonomske krize izgubil službo. Veda na 100,000 ljudi s točno takšnimi veščinami upupano išče delo, da bi preživljali družino. Zaradi njegovega tihega zaupanja sem ga vprašal, kaj je naredil, da bi da občuti takšno gotovost, da bi našel način, da bo preživljal družino. Rekel je, da je premislil o svojem življenju, da bi se prepričal, da je naredil vse, kar je lahko, da bi vreden Gospodove moči, pomoči. Bilo je jasno, da je bil zaradi stiske in vere u Jezusa Kristusa poslušen Božim zapovedim, koje bilo to teško. Rekao je da je priložnost prepoznao ko sta žena obrala Almovo knjigo, u kateri je Gospod ljudi pripravo da su evangeli našli u stiski. Spomnite ste trenutka ko se Alma obrnut ko čoveku ki je ljudi vodio in rekao da su ih preganjali in zavrnili zaradi revščine. In pravi, in ko je sedaj Alma to slišal, se je obrnil okrog z obrazom neposredno proti njemu in pogledal z veliko radostjo, kajti videl je, da so jih bile njihove stiske resnično napravile ponižne in da so bili pripravljeni slišati besedo. Zato on in drugi množici ni rekel ničesar več, ampak je iztegnil roke in zaklical tistim, ki jih je gledal, ki so se resnično spokorili in jim rekel, vidim, da ste ponižni v srcu, in če je tako, blagor vam. V svetih spisih gre nadalje pohvala tistim med nami, ki so se na stisko pripravili v uspešnejših časih. Številno ste imeli vero, da ste se pokasali za to, da bi dobili pomoč, ki jo sedaj potrebujete, prednje kriza prišla. Alma pravi, da ta, ki resnično postane ponižen in se pokasa svojih grehov in ustraja do konca, tisti bo blagoslovjen. Da, veliko bolj bo blagoslovjen kot tisti, ki so primorni postati ponižni z voljo svojega silnega siromaštva. Ta mladi moški, s katerim sem govoril, je eden tistih, ki je na stran dal več kot hrano in nekaj prihrankov za težke dni, o katerih so živi proroki svarili, da bodo prišli. V srcu se je začel pripravljati, da bi bil vreden Gospodove pomoči, za katero je vedel, da jo bo kmalo potreboval. Ko sem njegovo ženo nekaj ne vprašal, ali jo je tisti dan, ko je izgubil službo, skrbelo, je z veselim glasom rekla, ne, ravno sva prišla iz škofove pisarne. Sva plačnika polne desetine. Čeprav je še prezgodaj, kaj reči, sem čutil, ker sta one dva, vse se bo dobro išlo. Tragedija njune vere ni izvala. Preizkusilo jo je in jo okrepila. In mir, ki ga je Gospod obljubil, sta prijela že med viharjem. Gotovo bodo prišli tudi drugi čudeži. Gospod pomoč vedno prilagodi človeku, ki jo potrebuje, da ga utrdi in prečisti. Pogosto bo prišla kot navdih. Naj človek, ki pomoč potrebuje, naredi nekaj, kar se mu zdi zlasti težko. Ena velikih življenjskih preizkušenj je, če umre ljubljeni mož oziroma žena. Predsednik Hinckley je opisal bolečino, ko sestre Hinckley ni bilo več ob njem. Gospod pozna potrebe tistih, ki jih je smrt ločilo od ljubljenih in so ostali sami. Ko je živel na zemlji, je videl bolečino vdov in poznal njihove potrebe. Ljubljenega apostola je v agoniji na križu prosil naj skrbi za njegovo ovdovelo mater, ki bo sedaj izgubila še sina, občuti potrebe mož, ki izgubijo ženo, in potrebe žena, ki jih je smrt pustila same. Večina nas pozna vdove, ki potrebujejo pozornost. Dotakne pa se me, ko slišim, da je bila ostarela vdova, ki sem jo svet nameraval obiskati, navdihnjena, da bi obiskala mlajšo vdovo, da bi jo tolažila. Vdova, ki je samo potrebovala tolažbo, je bila poslana tolažiti drugo. Gospod je potolažil in blagoslovil dve vdovi, tako da ju je navdihnil, da sta druga drugo spodbujali. Tako je pomoč dal obema. Gospod je enako poslal pomoč ponižnim revnim v 34. poglavju Almove knjige, ki so se odzvali na poučevanje pričevanja njegovih služabnikov. Potem, ko so se pokasali in se sprobrnili, so bili še vedno revni. Torej, napoti jih je naj za druge naredijo to, kar bi povsem upravičeno lahko mislili, da je za nje preveč in kar so potrebovali sami. Drugim so dali to, za kar so upali, da bo za nje naredil on. Gospod je po svojem služavniku tem revnim srebrnjencem dal naslednjo težko nalogo in strogo merilo. Potem, ko ste vse to storili, če se vrnete pomoči potrebnega in golega in ne obiskujete bolnih in teh, ki so v stiski, ne delite od svojega metja, če imate s temi, ki potrebujo pomoč. Vam pravim, če ne delate nič od tega, gledajte so vaše molitve za manj in vam nič ne pomaga in ste kakor hrnavci, ki zanikajo vero. Zdi se, da se s tem preveč prosi od tistih, ki so sami tako zelo revni. Toda vem za nekega moža, ki je bil na začetku zakona navdihnjen pravka temu. Ženo sta z bornim proračunom komaj da shajala, toda videl je neki drug par, ki sta bila še vronejša. S tisto malo denarja jim je pomagal v presenečenju žene. Obljubni blagoslov miru sta prijela, ko sta bila še revna. Blagoslov blagostanja, ki si ga niti v sanjah ne bi mogla zamisliti, je prišel kasneje. In vzorec tega, da vidimo nekoga, ki potrebuje pomoč, nekoga, ki ima manj ali trpi, se ni nikdar prenehal. Je pa še ena preizkušnja, ki nam lahko, če jo dobro prestanemo, v tem življenju prenese blagoslove in blagoslove za večno. Starost in bolezen lahko preizkusite najboljše med nami. Moj prijatelj je služil kot škof, ko so bile moje hčere še doma. Govorijo o tem, kaj so občutile, ko je preprosto pričeval ob tabornem ognju v gorah. Imel jih je rad in to so vedele. Razrešili so ga kod našega škofa. Že prej je služil kot škof. Tisti, ki sem jih srečal, ki so bili v sprejšnjem oddelku, se ga spominjajo kod se ga moje hčere. Občasno sem ga obiskal, da bi se mu zahvalil in mu dal duhovniški blagoslov. Zdravje se mu je počasi začelo slabšati. Ne spomnim se vseh bolezni, ki jih je premagal. Moral je na operacijo, neprestano ga je bolelo. Vsakič, ko sem ga obiskal, da bi ga potolažil, je najin položaj obrnil. Vedno je on tolažil mene. Zaradi šibkega hrbta in nog je moral hoditi s palico, pa vendar je v cerkvi vedno se sedel o vratih, da je lahko zgodnje prišle k pozdravu z nasmehom. Nikoli ne bom pozabil občutka čudenja občudovanja, ki me je zajel, ko sem doma odprl vrat in ga videl prehajati po dovozu. To je bilo tisti dan, ko smo ven postavili smetnjake, da bi jih smetarje izpraznili. Ven sem jih postavil zjutraj in zagledal sem, kako je po hribu z eno roko vlekel smetnjak. Z drugo roko se je oprl na palico. Dajal mi je pomoč, ki sem jo potreboval, medtem ko jo je sam potreboval še bolj. In pomagal je z nasmehom in ne da bi se ga prosilo. Obiskal sem ga, ko so zan da naposled morali skrbeti sestre in zdravniki. Ležal je v bolnišnični postelji, še vedno v bolečini in še vedno smehljajoč. Njegova žena me je poklicala, da mi je povedala, da mu pomoči pojenjajo. Sinom sva mu dala duhovniški blagoslov, ko je ležal v postelji. Do njega pa so vodile celke in stekleničke. Blagoslov sem zapečatil z obljubo, da bom imel čas in moč narediti vse, kar mu je Gospod v tem življenju naroči, da bo naredil vsak preizkus. Iztegnil je roko, s katero je prijel mojo, ko sem se od postelje omaknil, da bi odšel. Presenečen sem bil nad njegovim močnim prijemom in odločnim glasom, ko je rekel, uspelo mi bo. Odšel sem misleč, da ga bom spet kmalo videl. Toda že čez en dan smo prejeli telefonski klic. Odšel je v čudovit kraj, kjer bo videl odrešenika, ki je njegov sonik in bo naš. Ko sem govoril na njegovem pogrebu, sem pomislil na Pavlove besede, ko je vedel, da bo šel tja, kamor je odšel moj sosed in prijatelj. Ti pa bodi vsem trezen, pretrpi naloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo. Já se namreč, že zlívam kot pitna darita i napočuje trenutek mojego odhoda. Dobr boj sem izbojoval. Tek dokončal, vero ochranil. Odzle je za me pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, mar več vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev. Verjamem, da je moj sosed preizkus prestal in da bo svojega sodnika progledal z radostnim nasmehom. Pričujem vam, da Bog Oče živi. Začrtuje smer za vsakega od nas, katera nas lahko izpili in izpopolni, da bomo z njim. Pričujem, da odrešnik živi. Njegova odkupna daritev nam omogoča, da smo prečiščeni, če izpolnjujemo njegove zapovedi in svoje svete zaveze. In iz lastnih izkušenj vem, da nam lahko in nam tudi bo dal moč, da bomo kos vsem preizkušenjem. Predstavni mocen je Gospodu prerok, ima vse ključe duhovništva. To je Gospodova prava cerkev, v kateri smo z njim, v kateri drug drugega spodbujemo in smo blagoslovljeni, da pomagamo tovarišem in v bolečini, ki nam jih pošle na pot. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.